Rádio Praha, zprávy.
Strany vybírají své volební lídry. Hasiči zdolali požár v Národním parku České Švýcarsko. 4 čeští vojenští policisté byli zraněni v Kuvajtu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Lustigová. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Ján se má v příštích volbách stát lídrem ČSSD v Praze. Jeho nominaci dnes doporučil krajský výkonný výbor ČSSD. Místopředseda vlády je ale nestraník a právě to některým sociálním demokratům velmi vadí. Martin Ján dnes prohlásil, že si nominace na jedničku pražské kandidátky váží. O svých kandidátkách jedná v Třešti na Jihlavsku i ODS. Očekává se, že proti Martinu Jánovi v hlavním městě postaví svého předsedu Mirka Topolánka. Menšinová vláda ČSSD s podporou komunistů je podle premiéra Jiřího Paroubka po volbách lepším řešením než vláda velké koalice ČSSD s ODS. V rozhovoru pro sobotní Právo Paroubek řekl, že pokud to volební výsledek umožní, vidí spoléhání na komunistickou podporu jako legitimnější než spolupráci s ODS. Zároveň ale odmítl možnost, že by ČSSD chtěla vést vůči ODS politiku nulové tolerance. Hasiči dnes ráno zlikvidovali požár v Národním parku České Švýcarsko. Nedaleko Jetřichovic na Děčínsku začalo hořet v pátek před 3 hodinou raní. Ještě večer hasiči požár lokalizovali. Požár, který zničil chatu na Mariánské vyhlídce a část lesa, způsobili 2 mladíci ve věku 17 a 18 let. Správa parku odhadla škody na 300 tisíc korun. Jednoho těžce zraněného a 3 lehce zraněné české vojenské policisty si vyžádala v pátek večer dopravní nehoda v Kuvajtu. Řidič vojenského Land Rover ztratil kvůli defektu pneumatiky kontrolu nad autem a to se následně převrátilo na bok. Zranění vojáci jsou v nemocnici v Kuwait City. Zdravotní stav těžce zraněného vojáka je hodnocen jako velmi vážný. Na místě jsou čeští lékaři z kontingentu v Iráku. Několik stovek mladých lidí se účastní povolené technoparty na soukromém pozemku u Želíz na Mělnicku. Akce zatím probíhá bez problémů. Podle starosty obce Tomáše Bastla si během noci nikdo z občanů nestěžoval. Problémy nezaznamenala ani policie. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, ve které se Želízy nacházejí, s akcí souhlasila za podmínek, že se jí může zúčastnit maximálně 600 lidí. Na vyznačené ploše může parkovat nejvíce 70 aut a může zde být postaveno nejvíce 100 stanů. Skupinovým přeletem armádních vrtulníků a stíhacích strojů JAS-39 Gripen byl dnes na brněnském letišti v Tuřanech zahájen 12. ročník letecké show Czech International Air Fest. Do neděle se na něm divákům představí na 80 strojů armád 15 zemí světa. Zastoupeny budou jak vojenské stíhačky, tak helikoptéry nebo akrobatické stroje. Mezi tisíci návštěvníky akce se objevil také premiér Jiří Paroubek. A na závěr o počasí. Odpoledne je oblačné s přeháňkami, místy s bouřkami. Teploty od 23 do 27 stupňů. Slyšeli jste zprávy Rádia Praha a co jsme pro vás připravili dál? Nejprve si připomeneme hlavní události uplynulého týdne a s komentátorem Ondřejem Nefem pak rozebereme předpokládaný český vstup do eurozóny. Potom na vás čeká bronzový poklad a nakonec vám přiblížíme historii českého vystěhovalectví do Texasu. Hezký poslech. A začneme přehledem hlavních událostí uplynulého týdne.
Týden v České republice.
Vláda ve středu schválila státní rozpočet na rok 2006. Deficit je oproti původnímu návrhu nižší o 2 miliardy korun a činí 74,4 miliardy. Rozpočet počítá s příjmy 884,4 miliardy a s výdaji 958,8 miliardy korun. Navržený rozpočet vypadá jako razantní předvolební zbraň koalice. Stát totiž bude velmi štědře rozdávat. Nejrychleji porostou sociální dávky. A kam půjdou další peníze?
Rozpočet zajišťuje velmi důstojnou valorizaci penzí. Počítáme s tím, že by se důchody měly zvýšit o 4,9%. Zajišťuje reálný růst platů ve veřejném sektoru. Platy ve veřejném sektoru by měly být zvýšeny o 4,5%.
Uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka. Vláda dá více peněz také na vědu a výzkum. Výdaje se v této oblasti mají zvýšit o 10%. Opoziční občanští demokraté sliby vlády kritizují. Například šéf poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý se na hospodaření vlády dívá s velkou nedůvěrou.
Oni teď přidají komukoliv cokoliv, protože oni mají jediný cíl a tím je obhájet své pozice v příštích volbách a co to bude stát a kolik ještě zadluží tuhle zemi, jim úplně jedno.
Také ekonomové navržený státní rozpočet vesměs kritizují a poukazují na to, že je ovlivněn nadcházejícími parlamentními volbami. Jak návrh rozpočtu hodnotí ekonomka Markéta Šichtařová?
Podle mého názoru rozpočet není ani trochu ambiciozní. Česká ekonomika roste velmi vysokým tempem. Pro celý tento rok předpokládáme růst 4,5% a podobného růstu by naše ekonomika mohla dosáhnout i v roce příštím. A v podstatě neexistuje žádná ekonomická teorie, která by ospravedlňovala schodkové státní finance v okamžiku, kdy ekonomika roste takto vysokým tempem. Takže já si myslím, že ten rozpočet rozhodně není ani trochu ambiciozní.
Uplynulý týden přinesl také další ekonomické téma. V Česku výrazně vzrostly ceny benzínu. Litr naturalu se v polovině týdne prodával v průměru za 32 korun 20 haléřů, místy ale stál více než 34 korun. Opoziční ODS proto navrhla snížení spotřební daně na pohonné hmoty.
My na tuhle situaci chceme reagovat jednoduchým způsobem, říci, že příjmy státu z pohonných hmot tuto chvíli už jsou dost velké a jsou dost velkou zátěží té finální ceny a že by stát neměl vlastně se přiživovat na tom zvyšování ceny ropy tím, že do státního rozpočtu z těch zvýšených cen plynou další a další prostředky.
Upřesňuje stínový ministr financí Vlastimil Tlustý. Podle něj je reálné snížit spotřební daň u benzínu o 1 korunu a 30 haléřů, což by se podle odhadu ODS projevilo snížením finální ceny až o 2 koruny a 50 haléřů. Vláda ale se snížením spotřební daně na benzín rozhodně nepočítá. Podle výpočtu ministerstva financí by totiž snížení spotřební daně prohloubilo schodek státního rozpočtu. Při snížení spotřební daně o 2 koruny na litr benzínu by podle ministra Bohuslava Sobotky přišel stát o 13 miliard korun. Při snížení o 3 koruny by přišel o 20 miliard.
Ten výpadek 13 až 20 miliard korun by nebyl žádným způsobem kompenzován. To znamená, že by se zvýšil deficit státního rozpočtu a v konečném důsledku by se to pro daňové poplatníky prodražilo, protože ten dluh by se musel v budoucnu nějakým způsobem financovat.
S tímto argumentem ale rozhodně nesouhlasí ekonom Miroslav Ševčík.
Pan ministr financí se mnohdy mýlí se i v tomto případě. Zvýšila-li se cena benzínu a snížili bychom spotřební daň o 2 koruny, je toto kompenzováno nárůstem příjmu DPH. Takže pan ministr neříká pravdu, když tvrdí, že by tímto snížením vznikla díra v rozpočtu. Není tomu tak, protože naopak dojde ke zvýšení výběru DPH z vyšší ceny benzínu.
Spojené státy americké požádali Evropskou unii a Severoatlantickou alianci o pomoc obětem hurikánu. Mezi státy, které nabídly USA pomoc, je i Česká republika. S americkým velvyslancem Williamem Cabanisem se v pondělí sešel prezident Václav Klaus i premiér Jiří Paroubek. Vláda nabídla Spojeným státům pomoc ve výši 25 milionů korun. Obětem řádění hurikánu pomáhá také humanitární organizace ADRA, která otevřela speciální konto. Ředitel české pobočky organizace ADRA Jan Barta říká, že zvláštní akci pořádat nehodlají, pouze reagují na výzvu veřejnosti.
ADRA tak jako pomáhá Rumunsku a Bulharsku, pomáhá Americe, protože jsou tam prostě potřební lidé. Když od rána do večera ty tři dny, co se to stalo v New Orleans, zvonili k nám telefony a lidé chtěli přispět, tak nevidíme důvod, který by nám v tom zabránil, abychom ten účet otevřeli. A nemyslím si, že jde jenom o zdvořilost, ale jde o jakési sdílení bolesti nebo potřeb spolu s ostatními. A prostě je jedno, jestli je někdo Rumun nebo Američan, ti potřební tam jsou.
Lidé mohou přispět i na konto Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů. Parlamentní strany opět jednaly o důchodové reformě. S výjimkou komunistů se politici dohodli, že Češi budou chodit do důchodu v 65 letech. Důvody pro reformu celého důchodového systému jsou na snadě. Důchodců bude přibývat a dětí se asi víc rodit nebude. Dnešní systém vyplácení penzí by nejspíš brzy skolaboval. Už dnes jsou důchody jednoznačně největší položkou státního rozpočtu a vláda nemá peníze na to, aby je dokázala zvedat podle růstu životní úrovně v Česku. Brzy hrozí, že průměrný důchod spadne pod hranici 40% průměrné hrubé mzdy v zemi. Scénáře budoucího vývoje v prvním pololetí pro politické strany propočítala nezávislá komise ekonomů. Ukázalo se, že stát nebude schopen vrátit mladým lidem to, co od nich dnes vybere. Za 50 let by v Česku mělo žít kolem 10 milionů lidí, z toho 3 miliony důchodců starších 65 let. Dnes jich není ani polovina. Kromě posunutí věkové hranice pro odchod do důchodu se strany dohodly i na podpoře dobrovolného důchodového připojištění a životního pojištění a také vytvoření rezervního fondu, který by měl pokrýt náklady na důchody v době, kdy bude málo lidí v produktivním věku. Premiér Jiří Paroubek po pondělní návštěvě České národní banky, kde se spolu s ministrem financí Bohuslavem Sobotkou setkal s guvernérem centrální banky Zdeňkem Tůmou, oznámil, že bude podporovat přijetí eura v roce 2010. V poslední době se ale spíše spekulovalo o roce 2009. Ten však premiér Paroubek označil jako nevhodný. O názor na náš vstup do eurozóny požádal publicistu Ondřeje Nefa kolega Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
Jak hodnotíte tento časový posun?
Já se domnívám, že ty spekulace kolem roku 2009 byly spíše zbožným přáním než realitou a to nemám ze své hlavy. Já nejsem ekonom, ale zdá se, že většina ekonomických expertů se dívala na ten rok 2009 velmi skepticky. Z mnoha důvodů. Jedním z těch hlavních důvodů je samozřejmě stav veřejných financí, který je nekompatibilní s tím úmyslem vstoupit do eurozóny a pak do toho vchází takové faktory, jako jsou volby a určitá taková ta doba, kdy se bude usazovat ta nová vláda, která bude jistě vládou koaliční, ani kdo neví, jaké koalice tam budou přicházet v úvahu. Takže to jsou všechno faktory, které velmi zpochybňovaly ten rok 2009.
Vezmeme-li v úvahu zadluženost země, je podle vás rok 2010 pro náš vstup do eurozóny reálný?
To samozřejmě bude záležet na dalším vývoji. Já se domnívám, že pokud by ve volbách získala sociální demokracie takový úspěch, že by se přinejmenším udržela ve vládě než kvůli, že by ji sama sestavovala, i když tato poslední eventualita se zdá nepravděpodobná, tak by určitě tato vláda vynaložila velké úsilí, abychom tam vstoupili. Otázka je, jak se k tomu postaví ODS, pokud vyhraje volby, nebo získá takovou pozici, že bude ona tím motorem příští vládní koalice, protože skepse ODS k současné podobě Evropské unie je vlastně jedním z úhelných kamenů její politiky. No a právě skepse vůbec k euroměně, to je jedna z takových úplně rituálních nenávistí Václava Klause, který přestože už tam nehraje takovou roli v té straně, tak zůstává jejím hlavním ideologem. Takže myslím si, že i na výsledku voleb v příštím roce bude hodně záležet, jak se bude Česká republika stavět k té eurozóně. Jiná věc je, jak se k tomu budou stavět naše podnikatelské kruhy. Oni, jak se říká, kapitální průmyslu a obchodu se veřejně k tomu moc nehlásí, mimo jiné z důvodu politických a z důvodu jejich pozic vůči vládním strukturám. Ale pokud oni si budou přát vstup do té eurozóny, tak rozhodně celý ten proces s tím bude velmi usnadněn.
Někteří ekonomové soudí, že bychom neměli pospíchat s přijetím eura. Váš názor je zřejmě opačný.
To, na co narážíte, to je právě to, že je ta velká páka vlastně najednou opuštěná. To znamená, ovlivňování kurzu domácí měny je samozřejmě velmi efektivní ekonomický nástroj. Já jsem eurooptimista, protože jsem přesvědčen, že je třeba postupovat integračními kroky, hlavně z důvodu technologických, výrobních, dopravních, že to není jenom otázka, nějaká spirituální otázka příslušnosti ke kontinentu, ale dohadovat se, jestli se cítíme českými občany nebo evropskými občany. To samozřejmě jsou také nezanedbatelné momenty, ale myslím si, že vlastně celými našimi dějinami se táhne vlastně taková ta integrační osa od slučování prvních knížectví až vzniku královských velkých státních útvarů, až se dospělo ke stádiu, kdy je žádoucí jít cestou hlubší integrace i státu. Já jsem skutečně osobně tedy přesvědčen, že tento objektivní trend existuje, samozřejmě je kolem toho velká debata, já netvrdím, že mám recept na rozum. Mé znalosti a mé vize odpovídají tomuto cíli a jsou jiní lidé, kteří se na to dívají jinak. Jak to dopadne, to je prostě věc volby svobodné společnosti.
Tolik publicista Ondřej Nef. A Archeologové na Mladoboleslavsku objevili vzácný bronzový poklad starý více než 2000 let. Byl ukrytý mezi dvěma skalisky v masivu Mužský a archeologové jej považují za objev století. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Česká nej.
Místo nálezu bronzového pokladu mohlo na konci doby bronzové představovat například posvátný háj. Kolik šperků bylo v této bizarní krajině plné skal, roklí a jeskyn Českého ráje objeveno? O tom více Filip Krásný, archeolog Muzea Mladoboleslavska.
Jedná se o dva kusy bronzových šperků, jeden nákrčník a jeden náramek. Jsou z mladší až pozdní doby bronzové, to znamená zhruba 1300 až 1000 let před naším letopočtem.
Je takový objev mimořádný?
Mimořádný je ze dvou hledisek. Jedno, možná to zásadnější, je místo, kde k tomu nálezu došlo. Ta lokalita se nachází mimo sídelní nebo pohřební oblast, takže ty předměty tam byly uloženy z nějakého důvodu, nejspíše kulturního či náboženského, po případě také jako úkryt ceněných předmětů v dobách válek nebo nějakého ohrožení, neklidu a podobně. To druhé hledisko, proč je ten objev významný, je vlastně to, že jeden z těch dvou šperků, konkrétně ten nákrčník, má kromě výzdoby na vnější straně také jakési ryté linie v podobě křížků na vnitřní straně, které se dají interpretovat buď to jako značka výrobce, ale snad pravděpodobněji se dá říct, že měly nějaký význam jaksi osobní pro toho člověka, ochranný symbol nebo něco podobného.
A kdo byli lidé, kteří nosili tyto zdobené předměty?
Byl to lid s kulturou slezsko-platěnickou nebo lužickou a snad to byl kmen Venetů nebo Ilirů, kteří bývají považováni za nejstarší vysledovatelné prapředky Slovanů. Ovšem je to starší hypotéza a v současné době je o možnosti návaznosti těchto kmenů na slovanské spekulováno.
Těmto kmenům se také říká lid popelnicových polí. Objevila se rovněž hypotéza, že místo nálezu mohlo sloužit jako například nějaký kamenný kalendář. Při pohledu z tohoto místa totiž zapadá v době rovnodennosti slunce za hradem Bezděz, na kterém byly také nalezeny předměty z doby bronzové.
To je teorie doktora Waldhausera a o pravdivosti zatím nemůžeme spekulovat z toho důvodu, že v současné době je na místě nálezu prováděno měření a menší výzkum v podobě sondy a vlastně do doby, než tato měření a výsledky z výzkumu budou nějak vyhodnoceny, se nedá nic bližšího k možnosti využití místa jako kamenného kalendáře.
Nalezený a fotograficky zdokumentovaný poklad bude v zimě příležitostně vystaven v paláci Tempel v Mladé Boleslavi.
Ve Spojených státech žije nejpočetnější česká krajanská komunita na světě. K českému původu se tu hlásí téměř 1,25 milionu lidí. Češi žijí v New Yorku, Chicagu, Los Angeles i na Floridě. Nejvíc bychom jich ale našli v Iově, v Nebrasce nebo v Texasu. A právě pro Čechy z Texasu uspořádalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm letos v létě několikadenní setkání. Do Rožnova se vypravila i Milena Štráfeldová a o našich krajanech z Texasu připravila do vysílání cyklus pořadů. V tom dnešním přiblíží alespoň v krátkosti historii českého vystěhovalectví do Texasu.
Češi v zahraničí.
I v Texasu existuje Praha, Frenštát nebo Rožnov. Češi, kteří do Texasu přicházeli od poloviny 19. století, si sebou totiž na druhý konec světa přenesli i názvy míst, odkud pocházeli. Většina z nich se přitom narodila na Valašsku. Snad proto si dodnes říkají Moravci. Dokumenty o jejich emigraci do Ameriky shromažďuje v Muzeu vystěhovalectví starosta Lichnova Josef Šimíček.
Z Valašska ta imigrace byla enormní. Přímo z Lichnova to není tak velký počet v období asi 50 let od roku 1860 do první světové války. Zhruba těch 160 obyvatel, ale už překvapující je třeba množství emigrantů z Bordovic, což je sousední vesnice, která v té době čítala asi 500 obyvatel. A těch emigrantů během těch 50 let odešlo 250, čili z toho počtu prakticky 50%.
Lichnovský starosta Šimíček se za Čechy v Texasu i několikrát vypravil.
Jsou tam osady, které jednak mají některé i česká jména, dnes vlastně některé ty osady tvoří kostel a hřbitov, jinak už tam není nic. Ale když jsem tam procházel ty hřbitovy a prošel jsem jich hodně, v těch českých původně osadách, tak jsem si připadal jako doma, poněvadž tam člověk najde jména typicky česká, se kterými se setkává běžně tady. Z těch místních nebo z okolních třeba frenštátská jména Parma, Knězek, Svoboda.
Emigrací Valachů do Texasu se zabývá i bývalý ředitel Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, etnograf Jaroslav Štika. Podle něj se podařilo místa na Valašsku, odkud se Češi vystěhovali, velmi dobře zmapovat.
My známe z některých vesnic velmi přesné počty. To se týká Trojanovic a Frenštátu. A v tom roku 56, čili za rok bude 150 roku, to bylo, myslím, 8 prvních vysídlenců vesměs chudých pasekářů. To chci zdůraznit, že to byli právě ti nejchudší.
Podle Josefa Šimička z Lichnova se ale do Texasu stěhovaly i bohaté rodiny.
Konkrétně třeba u těch Bordovic, tam byla rodina Bačů, dokonce ti Bačovi vykonávali funkci fojtů bordovských. Vesnická honora se několik desetiletí a prakticky celá ta rodina, celý ten rod Bačů z Bordovic odešel do Ameriky.
Do ní se scházají Moravci z Uhrama. A jak se scházají, co si povídají, pojďme chlapci domů do našeho kraju. Pojďme chlapci domů do našeho.
Valaši do Texasu často odcházeli na základě zpráv, které dostávali od příbuzných. O lepším životě v Americe ale podle Jaroslava Štiky psali i tehdejší noviny.
Tehdy byla taková veliká kampaň v tisku, že v Americe je dostatek půdy pro všechny. Taky z Ameriky chodili dopisy a vesměs líčili to všechno jako kraj, nechci říct zrovna bohatý, ale kraj velkých možností. Byl to jeden obchodník z Holešova, který tam v Texasu měl zavedenou už živnost a ten potřeboval samozřejmě co nejvíce zákazníků. A potom jeden evangelický farář, to je zase druhá skupina z Vizovicka, dával dohromady lidi a jeli na ten západ.
Do Ameriky se vydávaly celé rodiny a na cestu si museli vzít i veškeré zařízení pro své budoucí hospodářství.
Museli všechno tady doma prodat a potom žebřiňákem putovali do hranic na Moravě a odtud vlakem Drážďany, Berlín, Hamburg nebo Brémy. A po této svizelné cestě čekala ještě svizelnější plachetnici, říkali tomu tehdy plachetník. A ta cesta v nejlepším případě trvala 3 týdny při dobrém větru, ale často i 6 týdnů a více. Hodně lidí zemřelo i cestou. Existují fotografie Valašek, jak na palubě si připravují svoji chudou stravu a známe z jejich pamětí z kronik těch Texasanů, že ke konci už ty suchary, co tam měli, byly plné červů a tak je rozlamovali teda ty suchary, vybírali ty červy a sparovali to vodou a to byla jejich strava.
Lodě, které odvážely Valachy do Ameriky, přistávaly nejčastěji v přístavu v Galvestonu. Odtud imigranty čekalo dlouhé putování na volských spřeženích do vnitrozemí.
Nejhorší, zejména pro ženy, bylo to, jak přijeli do těch míst nesmírně pustých. Tam pod stromy se ubytovali a ze stromů vzpomínají, že dokonce padali hadi a takže byly zejména nešťastné ženy s dětmi. Dokonce některé děti se rodily na lodi.
Začátky přistěhovalců byly podle Jaroslava Štiky velmi těžké. Valaši dokonce museli do armády během války severu proti jihu.
A oni, lidé svobodomyslní, kteří utekli tady před Bachem, najednou museli bojovat v otrokářské jižanské armádě.
Ke konci 19. století se ale poměry přistěhovalců v Texasu výrazně zlepšily. Na svých hospodářstvích pěstovali kukuřici a bavlnu a chovali dobytek.
Takže tehdy vzpomínal jeden pan učitel, že děti chodili do školy, sice bosky, ale s věncem klobásek na krku, ale bez učebnice.
Přesto to byla právě škola, která v dalekém Texasu udržovala povědomí o českém původu přistěhovalců.
Ale velice jim chyběl zvon, kostel a tady tyto věci, na které byli zvyklí. A začali s výstavbou zvonic a právě že ten zvon, který se večer ozýval, jim připomínal starou vlast.
I Jaroslav Štika navštěvoval v Texasu staré české hřbitovy.
Oni jsou pojmenovány jménem obce, odkud pocházejí, čili jeden hřbitov se jmenuje Frenštát. A tam oni leží a je tam krásně napsáno, že se narodili třeba v tichém Frenštátu a už zemřeli tam v té nové vlasti. A ještě u toho hřbitova bylo zajímavé, že vždycky pro ně vybírali pěkná místa, ale stejná pěkná místa pro ně vybírali i Indiáni, co tam žili před něma. A takže se kolikrát stalo, že vlastně pohřebiště Indiánů se stalo hřbitovem i našich krajanů.
My domů nepůjdem, v Americe budem, náš kraj je chudobný, tam hladí.
A to už je závěr naše vysílání. Za českou redakci se z pražského studia Rádia Praha loučí Martina Lustigová.
Nebojte se, chlapci, na Moravě hladu, však už za hubnama žitka zrhávají. Však už za hubnama žitka dozrávají.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners